subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax talaada ah, bisha juunna waa 7 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah gabar soomaali ah oo deggan gobolka Minnesota oo magaca ISIS loogu qoray cabitaan ay dalbatay.
erayga lagu qoray cabitaanka waa eray dhaawac weyn u geystay sumcadda dadka muslimiinta ah ee ku nool guud ahaan caalamka. markaan cabitaanka sidaas u soo qabsaday, aad baan u naxay oo aan u yaabay. waxaa kaloo aad maqli doontaan magaalada Boosaaso oo dhallinyarada ka timid qurbaha iyo kuwa gudaha ay kala cabanayaan, dowladda Kenya oo khafiifisay xayiraaddii xanuunka COVID-19, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo inoo hayo maxamed cabdi xasan sandheere.
wakaaladda wararka ee AP ayaa qortay in dalka Masar ay dowladdu xirxirtay dhakhaatiir iyo howlwadeenno kale kadib markii ay ka hadleen xanuunka coronavirus oo sii baahaya iyo hannaanka daryeelka caafimaadka dalkaasi oo sii baaba'aya. dhakhtar farmasiga bartay ayaa shaqadiisii laga kaxaystay kadib markii uu baraha bulshada ku qoray yarida qalabka xanuunka laysaga ilaaliyo. tafaftiro wargeys ayaa gurigiisa laga qaatay kadib markii uu su'aal ka keenay tirada rasmiga ah ee ay dowladdu ka bixinayso dadka xanuunka qaaday. dhakhtarad uurleh ayaa la xidhay kadib markii saaxiibkeeda shaqada uu telefoonkeeda u adeegsaday si uu u waco una wargeliyo xaalad xanuunkan la xiriirta. ugu yaraan 10 dhakhtar iyo 6 warfidiyeen ayaa la xidhay ilaa markii fayrasku dilaacay laga soo bilaabo bishii Februari, sida laga soo xigtay ururada xuquuqda aadamaha. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa isniintii shalay ugu baaqay midowga Yurub inuu dhexdhexaad ka noqdo muranka u dhexeeya Ankara iyo xubnaha ururka ee Faransiiska, Griiga iyo Qubrus. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa u digay ururka oo sheegay in Ankara ay jawaab la mida ka bixin doonto haddii ururku Turkiga ka xagliyo. turkiga iyo Faransiiska ayaa maraakiibtooda isku horfadhiyaan badda Mediterranean-ka iyadoo Faransiisku uu hakiyey howlihii uu ka hayay ururka NATO ee uu xubinta ka yahay. dhinaca kale, Ankara ayaa muran la xidhiidha baarista dhinaca saliidda oo laga sameynayo bariga badda Mediterranean-ka kula jirta dalalka Griiga iyo Qubrus. turkiga ayaa ka walwalsan in midowga Yurub uu isaga ciqaabo kadib marka laysugu yimaado kulan ay dhowaan yeelanayaan xubnaha ururkaasi. warkii caalamkuna waa nagayntaas.
mahadsaned maxamed cabdi xasan ayuu ahaa warka caalamka nala socodsiinayay. halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilownay gabar soomaali ah oo deggan gobolka Minnesota ayaa magaca kooxda ISIS loogu qoray cabitaan ay ka dalbatay maqaayadda Starbucks ee ku dhex taalla dukaanka weyn ee Target ee magaalada St Paul ee caasimadda gobolka. gabadhan oo magaceeda kusoo koobtay Caaisha iyo hay-adda Care ee u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka oo shir jaraa'id wada qabtay ayaa si kulul u dhaleeceeyey maamulka Target oo ay sheegeen in ay dafireen xadgudubka loo geystay Caaisha. waxa ayna ku baaqeen in shaqaalihii cabitaanka ku qoray ISIS shaqada laga eriyo. wariyaha v o a Maxamuud Mascade oo shirka jaraa'id goobjoog ka ahaa ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Minneapolis.
kowdii bishan July, Caaisha oo ka adeeganaysa dukaanka Target ee magaalada St Paul ee gobolka Minnesota ayaa cabitaan waxa ay ka dalbatay maqaayadda Starbucks ee ku dhex taala dukaankaas. waxaana shaqaalihii maqaayaddu ay cabitaankii Caaisha ku qortay magaca kooxda ISIS oo far waaweyn lagu xardhay, sida ay sheegtay Caaisha uu ka hadlaysay shir jaraa'id ay wadajir u qabteen iyada iyo hay-adda Care ee u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka.
erayga lagu qoray cabitaanka waa eray dhaawac weyn u geystay sumcadda dadka muslimiinta ah ee ku nool guud ahaan caalamka.
markaan cabitaanka sidaas u soo qabsaday, aad baan u naxay oo aan u yaabay. waxa aan la yaabay ayaa ah
in magac sidaas ah waqtigan haatan la joogo uu qof ku dhiirado inuu cabitaan dushiisa ku qoro.
Caaisha ayaa xustay in ay u dacwootay maamulaha maqaayadda balse aanay ka helin jawaabtii ay filaysay.
Waxaan rajaynayay maamulihii yimid inuu awoodi doono inuu arko oo uu dareemo hadalka islaam nacaybka ah ee lagu qoray cabitaankii aan dalbaday, laakiin nasiib darro waxa uu la saftay shaqaalihiisii meesha ka shaqaynayay ee cabitaankii aan dalbaday ku qoray magaca ISIS. Waxa aan aamini la ahay in waqtigan maanta lagu jiro ay dadku weli samaynayaan falal sidaas u xun oo dadka dhaawacaya. Waxaan dareemay carab badan, bahdilaad iyo yasitaan.
Jelani Xuseen, waa madax hay-adda Care ee gobolka Minnesota oo isna shirka jaraa'id ka hadlay, ayaa sheegay in xadgudubyada ka dhanka muslimiinta dalka Maraykanku ay sii badanayaan, waxaana uu dhacdadan ka dhanka Caaisha ku tilmaamay inay tahay islaam nacayb loona baahan yahay in shaqaalihii falkaasi ka dambeeyey shaqada laga eryo.
Welibana aan weydiisano kambaniga Target iyo Starbucksba in ay tallaabooyin ka qaadaan in la eryo gaar ahaan gabadhii keentay sharaabka samaysay iyo maamulkii oo loo yeeray oo iyaguna dafirtay oo taageertay gabadhii maaragtay ka shaqeynaysa meesha ee qortay magaca ISIS-ka in labadaba laga eryo shaqada. Tallaabooyin kale oo ah in maaragtay tababar la siiyo shaqaalooyinka Target iyo Starbucks iyo maanta oo aan arju ka buuxinay amba dacwad ka buuxinay wasaaradda Human Rights ka loo yaqaano amba xuquuqul insaanka ee Minnesota in iyagana aan dacwad ka buuxinay oo aan rabno arrinkan ay tallaabo ka qabato.
Ajelani ayaa Xuseen, haddii shirkadaha Target iyo Starbucks aanay wax ka qaban falka ay shaqaaluhoodu ku kaceen, ay bilaabi doonaan bannaanbaxyo ka dhan ah labada shirkadood, iyo haddii loo baahdo inay joojin doonaan ka adeegashada dukaamada Target ee gobolka Minnesota.
Qof lagu qoray koobkiisa ISIS ilaa hadda ay dafirayaan waxay ka mid tahay runtii xaalka dadka Maraykanka muslimiintu ay taagan yihiin, ay u arkayaan dad ma aragtay aana qiimo lahayn oo aanay qiimeynayn. Marka waxaan dhihi lahaa bulshada weynta kuwii ay sidan oo kale ku dhacdeen hana la soo xiriiro, waan ogahay arrimahan oo kale inay dhacaan, waana ka dagaalamaynaa, umana fadhiisanayno in maaragtay walaasheen sida ay maaragtay ay ugu sameeyaan. Target iyo Starbucks waxaan ka sugeynaa inay degdeg ay kasoo jawaabaan dalabadana soo hordhignay, haddii kasoo jawaabi waayaan inaan mudaharaad iyo dagaalo kalaan keenano.
Laakiin dhinaca kale, qoraal ay soo saartay shirkadda Target ayaa waxaa lagu sheegay in la raali geliyey macmiilkii dukaankooda ka adegt, qaladka dhacayna uu ahaa mid aan loogu talagelin. Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, V O A, Minnesota.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Iyadoo Soomaali fara badani ay u qaxeen wadamada shisheeye gaar ahaan kuwa Yurub, ayaa waalidiinta qaarkood ay caruurtooda dib ugu soo celinayaan dalka Soomaaliya si ay u bartaan diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Boosaaso kasoo dirtay wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac.
Sanadihii u dambeeyey ayaa waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha waxa ay go'aansadeen inay waddanka Soomaaliya dib ugu soo celiyaan ubadka ay dhaleen, kuwaas oo qaar ka mid a tacliin looga dhigo barashada diinta Islaamka, dhaqanka iyo dabeecadaha bulshada ay ka soo jeedaan, iyadoo bulshada ay waddanka gudihiisa ugu yimaadeenna ay ugu magac dareen dhaqan celis. Isdhexgalka dhalinyarada qurbaha laga keenay iyo kuwa waddanka ku nool ayaa waxaa ka abuurmay barashada dhaqanka Soomaalida iyo barashada caadooyinka reer galbeedka. Waalidiinta dhalinyarada waddanka gudihiisa ku barbaartay ayaa ka walaacsan dhaqamada ay kaga dayanayaan ubadkoodu dhalinta qurbaha ka timid, sida labiska, amarada waalidka oo aan la tixgelin, iyo inay u hanqaltaagaan inay u tahriibaan wadamada ay dhalinyaradani ka yimaadeen. Waxaana ay taasi sababtay in waalidku uu ubadkiisa ku dhiirigeliyo inaysan wax xiriira la samayn da'yartaasi si aysan isugu dhex milmin, inkastoo aysan dheg u jaraqsiin, halkoodana ay ka wataan tallaabooyinka ay u arkaan horumar iyo ilbaxnimo in ay ka dhexlayaan dhalinta ka timaada qaaradda Yurub. Waa kan aabe ka mid ah kuwa ay arrintani saameynta ku yeelatay oo ka hadlaya waxyaabaha dhalinta ka timid qurbuhu ay ku soo kordhiyeen dhalinyarada waddanka ku sugan.
Magacaygu saddexan waxaa la yidhaahdaa Xaaji Salaad Barkhad. Dayarka iyaga laale waxay ku soo kordhiyaan siday u labisan yihiin inoo labistaan, sida westernka koofiyadda in gadaal laga xiro, suunka iyo surweelka barida haafkeeda in la geeyo adiga waxyaala noocaasa qaab noocaasa oo problema ba faamiladii ka dhex yimaada awlaadii caruurtii kuwa waaweyna dhibaatada leeyihiin waxa weeye shaqadii oo kuwa kale ugu hormarayaan kabacdi wuxuu oranayaa tahriib gal afar sano kabacdi soo qaado baasaboorkii gaalada kabacdi dhibaatooyinkaasi nagu hayaan buujimo ba hal la yidhahdo bay yidhaahdaan baa la ciyaaraa buujimada murqyaa yeelanaysa markaa murqyaa yeelato shafkaa ku qaadanaysa macalinkii wax ku barayay ama xeradaad ugu xiraysnayd oo diinta ku barayay oo dhaqanka wanaagsan ku barayay kabacdi kii kalaa ku dhiiranaya marka dhalinyaradaasaa jabsatay iyaguna waa jabsanayaan
dhalinyarada waddanka dib ugu soo noqotay ayaa waxa ay la kulmaan xilliyada hore caqabado adag oo mararka qaarkood ka caraysiiya waxaana arrintani sababtaa inay abuuranto isxulufaysi ay si gaar ah u midoobaan ismaaciil burhaan ismaaciil oo muddo 3 sano ah ka hor laga keenay dalka ingiriiska iminkana ku sugan magaalada boosaaso ayaa ka waramaya arrimahan
waxaan jiraa 7 sano waddanka haddeer waxaa joogaa 3 sano sanadkii 4 bay socda qolba waa qof walba oo dibadaha ka yimi markuu ku yimaado wuxuu la kulmayaa dhib oo ah ku caacayayaan waadaaduba dhaqan celis ama xanaaq waxanaaqaysa adiga waxaawaa ka quusanaysa inaad banaan ku baxdo oo xaafadisaga jirto aad xaafada ka bixin oo hadhuit waxay kugu adkaanaysa inaad dhaqankii iyo dadkii la qabsato waxaweye isfahan la-aan baa jidha oo ma taqaanaa dadkii waxaweye waa iyagii waa micnihii ku caayayo oo hadda adigii micnihii waa jaslama sheekaysan kadi sababtoo waxa la yaabaa luuqadii inaadan si fiican u aqoon oo qof waxaa raadsanaysaa oo adiga xagga kaala yimi ama dee englishka un waa laisla wada fahmayayo waa luuqad common ah oo hadduu qof ingiriiska yimi hadduu ameerika ka yimi waa isla meeshii oo english umbaa lagu wada hadlaa dhalinyaro haddeer waxaa jidha oo xagga ka yimi oo xunxun oo xagga oo loo soo celiyey wax khaldan bay sameeyeen oo haddaba dad waaweyn ah oo hadda halka markay yimaadaan xitaa oo dhalinyaradii soomaaliyeed oo la xixirayo oo iyagii micnihii duufsanayo oo ka xiisanayo oo mataqaanaa wax khaldan baraya laakiin dad waxaa jira oo xitaa oo englishka ka faa'iidaystaa jira oo micnihii oo qof dibadda ka yimi haddaa deris la tahay qof soomaaliya wuu ku imaanayo englishka ka faa'iidaysanaysaayo waxba wuu ku barayaa oo cilmiga uu haysto adiga waa ka faa'iidaysanaysaayo waa kugu taabanaya
inkastoo dhalinyarada sanooyinka hore ay ku adkaato inay bulshada si toosa u dhex galaan ayaa haddana waxaa muuqata inay saaxiibo ku yeeshaan ugu dambeyn dhalinyarada ku sugan waddanka gudihiisa kuwaas oo ay ka bartaan dhaqanka soomaalidu oo ay caanka ku tahay oo ah in wax laysdhaafsado oo qof kastaa uu la qaybsado kan kale wixii uu haysto haba yaraatee cabdulaahi aadan ciid oo muddo 8 sano ah ka hor laga keenay dalka kanada oo aan kula kulmay magaalada boosaaso ayaa ka waramaya waxyaabaha iyaga naftigoodu ay ka barteen dhalinta dalka ku sugan iyo dhaqamada ay iyaguna soo kordhiyeen
cabdulaahi aadan ciid waxaa jira 20 sano waxaan joogaa boosaaso ku dhawaad 8 sano joogaada waxaa qaadan jira hooyo maxaysan jirta subax waxaysan jirta toban xabo nacnaca kaliya cunu jira marka yani muxuu aha maxayd cabaar joogan waxaa bilaabay inaa qaybsado yani haddaa shuraat haysta inaa kala baro haddaa cabitaa cabaayo inaa xaaf inaa cabo xaafna wilfaasiyo marka dambeno wixi bixintiyaa barana
inkastoo ay muuqato inay jirto dhalinyaro tiro badan oo dhinaca dhaqanka iyo lebiska kaga dayday dhalinta qurbaha ka timaada ayaa haddana waxaa jira qaar saruugsan habdhaqankooda kana soo horjeeda inay waddankooda dal kale ka aadaan mid ka mida dhalinyarada ku sugan magaalada boosaaso ayaa fikirkaas aaminsan
maxamed jaansid waa dadkii dhulka qaxay oo waagi hore cararay oo waddanka ku kalsoonaan waayey buu meelaha ku dhashay dadka hadda waxay isaga dhigeen inay yihiin dad wanaagsan oo dalka wuxuu qabanaya waxa kala duwan waxa ay dadka u sheegayaan iyo waxay niyada ka aaminsan yihiin oo ku dabaqaya waxyaaba ay ku soo arkeen meelay ka yimaadeen mararka qaarkood waxaad dareemaysaa inaysan si fiican uga dhaqmin bulshada ama iska weynaysiyaaniin
xiriir intee leeg baa ka dhexeeya iyagii dhallinyarada kaleeta ilaa leeg
sida muuqata iyaga isgruubsada iyagaa si gaara wada macaamila isku mabda bay aaminsan yihiin
dhallinyarada waddanka dib ugu soo laabanaysa ayaa isugu jira qaar loo keeno inay bartaan dhaqanka iyo afka soomaaliga kuwa danaynaya inay ka samaystaan goobo ganacsi iyo qaar shaqooyin ka hela maamulka goobaha waxbarashada iyo hay-adaha caalamiga ah ee fadhigoodu yahay puntland
Faadima Yasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Dhinaca kalena, talaadadan maanta ah ayaa u dambeysa toddobaad ay ardayda wax ku barata Puntland ku soo jireen imtixaanada shahaadada ee dugsiga sare. Ardayda ayaa sheegay in diyaar garowga sanadkani uu ka duwanaa kuwii sanadihii hore. Haddaba khibradda ardayda ee sanadkan ee deegaanada Puntland iyo Somaliland ayaa waxaa warbixintan ka diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Ardayda Puntland ayaa imtixaanadan ku soo jiray saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay, iyagoo maadooyinka u dambeeyana maanta kusoo gabagabeynaya. Cabdalla Yaasiin Cabdulaahi oo ka socda dugsiga sare ee Nugaal ee magaalada Garowe ayaa ka warramaya diyaar garowgii ay imtixaankan u soo galeen.
Wallaahi diyaar garowga iska dareemaysa corona dha ayaanagoo iskuulada casharadii qaar ku dhameeyay. Macalimiintuna la dadaaleen casharadu bijka wasaaradda naloo soo dhigay, wasab group iyo waxba naloo sameeyay, qaar ba cashara zoom nalooga dhigay. Aduu siyaabo kala duwan ba casharada macalimiinta nagu soo gudbiyeen. Ayaaba kale anaga iska sii raaraajisanay, baaritaanna sameynay, noocaas aan u diyaarinay. Kastoo wax badan aan la diyaarin, haddana wixii marka adigu la qaban karo la awooday, qaab noocaas lagu diyaariyo macalimiinta. Baraha bulshada aan ka wada xiriir noqon noocaas nagu diyaariyo macalimiinta. Bilaahi khayr kasii.
Cabdixakiin Ismaaciil Aari oo isna arday ka socda dugsiga sare ee Nugaal ee Garowe ayaan weydiiyey sida ardayda ku nool deegaanada fogfog ee aan kaag dhoweyn magaalooyinka technologigu ku xooga badan yahay ayagu casharada ula socdeen.
Maanta markii isbarbardhig lagu sameeyo, casharadu ma ahayn kuwa kasoo gelaya keliya kasoo gelaya manaha internetka keliya laga soo deynaya, ma ahayn waxay ahayeen kuwa kasoo gelayay rekoorda cada laga soo sideynayay, telefishinada laga soo sideynayay. Dhammaan arday kasta meel kasta uu joogo hadduusan haysan aaladan isgaarsiinta social media, dabcan wuxuu kala socday idaacadaha rekoorada, kala socday rekoorada laga soo sii deynayay.
Dhinacaas iyo Somaliland, xaalku aad buu uga duwanaa Puntland. Ardayda Somaliland ayaa dhammaan 10 maado ee lagu imtixaamay hal maalin ku dhameeyey, iyadoo imtixaanka la qaaday 7-20 bishii hore ee Juun. Axmed Maxamuud Qoje oo ah arday ka socda dugsiga sare Muuse Yuusuf ee magaalada Laascaanood ayaa ka warbixinaya kala duwanaanshaha imtixaanka sanadkan iyo tusaale ahaan kuwa ay ku soo qaateen fasalada 1-3 ee dugsiga sare.
Waad maasantahay horta wareeye, kolley kala duwanaan fara badan ba u dhexaysay labada imtixaan. Waayo kolkii hore imtixaanada waxaa loo qaadi jiray, waxay socon jireen 5 casho. Maalin dheelina waxaa la geli jiray 2 xishadood, laakiin maantay way ka duwaneyd imtixaanada noocaas ha, waayo hal maalin ayaa 10 maadaba la wada gala. Marka waxaa u dhexeeya farqi weyn ayaa u dhexeeya labada imtixaan la kala geli jiray sanadihii hore iyo sanadkan. Waana dareemi kartaa dee hal maalin wax 5 mar wada geli jiray, hal maalin lagu soo koobo, dee dareenkeeda qof walba way taaban kartaa.
Waan garta markaa saacaduhu marka la isu barbardhigo sanadihii hore sanadkan ma kala dheeraan inta uu qofkii maadadii haysanayo inta saacadoodu haysanayo?
Waa su'aal aad iyo aad muhiim ah. Runtii waxaad moodaa in halkii xiisad ee waagaas ama sanadkii hore la qaadan jiray waxay ahayd 2 saacadood, ayaa hal xiiso walbaaba 2 saacadood bay lahayd qiimkeeda. Laakiin sanadkan waxaa dhacday 5 maado in 2 saacadood aad ku gasho. Waana wax runtii aad iyo aad u qariib ah, waana imtixaan runtii aad iyo aad runtii nagu qariib ahaa. Inaad 5 maado hal maalin weli 10 maado inta hal maalin ku gasho, weliba 5 xisho oo kamidana 2 saacadood gudaheed lagaa rabo inaad kasho gasho, dareen noocaas ayaa jiray.
Sida aynu soo xusnay, sanadkan waxaa imtixaanka la galay xilli uu dunida si weyn u saameeyey xanuunka COVID-19. Haddaba sida ay ardaydu arrintan ugu diyaar garoobeen intay imtixaanada ku jireen, waa kan mar kale Cabdixakiin Ismaaciil Aaryo.
Runaantii iska ilaalinta xanuunka corona waxaa la xiran jirnay meeshan fasmaska afka lagu xirto iyo gloveska, iyadoo looga hortagayo corona awgiis, lagana badbaadinayo dad badan si u badbaadaan.
Ardayda dhinaca Somaliland iyo Puntland ba waxay isku raaceen imtixaanka sanadkani uu ka fududaa kuwii sanadihii hore ardayda laga qaadi jiray. waa marka loo barbardhigo fasaladii koowaad labaad iyo saddexaad amaba intaay ka maqleen ardaydii iyaga ka horreeyay fasalada afraad. Cabdulla Yaasiin ayaan weydiiyey waxa ay ka filayaan natiijada sanadkan.
Waxay ku xiran tahay adba qaabka wasaaraddu ay waxa u qiimeyso. Kolleyba imtixaanku aad buu fududaa waliso imtixaan dowladdu habayso oo u talagalayna ardayda qaab macnaha arday aan wixii haafna soo baratay haafna u dhimanaa baa loo soo diyaariyey. Aduu kolleyba waxay iska noqonaysaa sidii hore ay ahaan jirtay. Ardayda qaar A bay keenayaan, qaar B. Laakiin waxaa laga yaabaa inaa arday badan oo dhacda ma rajeynayo, ma umaleynayo inay arday badan dhicinoo sanadka.
Cabdixakiin Ismaaciil Aari ayaa ugu dambeyn ii sheegay in maadooyinka sida afka Ingiriiska iyo tiknoolojiyada macluumaadka ay maanta imtixaanka kusoo gabagabaynayaan.
Mahadsaned warbixintaasna waxaa nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. ganacsatada suuqa soomaalida isli ee magaalada Nairobi ayaa si weyn u soo dhaweeyey go-aankii madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ku khafiifiyey shuruudihii iyo xanibaadyadii ka dhashay khatarta cudurka COVID-19 ee bishii March ee sanadkan lagu soo rogay dalka Kenya. Madaxweyne Kenyatta ayaa goor sii horreysay khudbad uu u jeediyey dadka Kenya ku sheegay xilliga kama dambaysta ay dib u bilaaban doonaan duulimaadyadii gudaha iyo dibadda ee dalka Kenya. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyahayga Khadar Maxamuud Xareed.
guud ahaan dadka Kenyaanka ah ayaa aad u hadal haya go-aankii uu shalay madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku qaaday xayiraadii saarnayd safaradii soo geli jiray iyo kuwii isaga kala gooshi jiray magaalada caasimadda ee Nairobi iyo gobollada kale ee dalka. maalinta lixda bil kasta dadka Kenyaanka ah ayaa aad ugu dhagataaga go-aanka uu wax uga bedelayo ama ku soo kordhinayo Mr. Uhuru shuruudihii ka hortaga cudurka coronavirus ee uu horey ugu soo rogay dalka Kenya. go-aannadii shalay uu shaaciyey madaxweyne Uhuru Kenyatta ee uu wax uga bedelay xayiraadihii dalka lagu soo rogay ee ka dhashay khatarta cudurka coronavirus ayaa yimid kadib hoos u dhac xoogan oo laga dareemay dhaqaalaha waddanka. hase yeeshee waxaa weli xidhan ilo muhiim u ahaa dhaqaalaha waddanka, kuwaasoo ay ka mid yihiin duulimaadadii caalamiga ahaa oo uu madaxweyne Uhuru Kenyatta uu sheegay in dib loo bilaabi doono kowda bisha sideedaad ee soo socota. laakiin waxa uu madaxweynuhu ku dhawaaqay in 15-ka bishan dib loo furi doono duulimaadadii diyaaradaha ee gudaha waddanka, kuwaasoo dadka ku safri doona ay wajihi doonaan shuruudo adag oo dheeraad ah oo ku aadan ka hortaga faafitaanka cudurka coronavirus.
That local air travel within the territory of the Republic of Kenya shall resume effective Wednesday the 15th of July 2020 and again in strict conformity.
duulimaadka maxalliga ah ee xuduudaha Kenya waxaa dib loo amba qaadayaa laga bilaabo 14-15 July sanadka 2020-ka iyadoo si adag loo raacayo dhammaan tilmaamaha iyo brotokoolada ay dejiyeen wasaaradda caafimaadka iyo maamulka duulista hawadu. duulimaadka caalamiga imanaya amaba ka baxaya xuduudaha Kenya waxa uu isna bilaabanayaa 1-da bisha August sanadka 2020-ka iyadoo mar kalena la raacayo dhammaan tilmaamaha iyo brotokoolada ay dejiyeen wasaaradda caafimaadka iyo maamulka duulista hawada ee meelaha laga baxo, laga soo dego, amaba transitka lagu yahay.
At the ports of departure, arrival or transit.
safarada dhulka ee isaga kala goosha gobollada dalka Kenya, gaar ahaan magaalooyinka Mombasa, Nairobi, Naivasha iyo magaalooyinka kale ee dalka ayaa la aaminsan yahay inay lafdhabar u yihiin dhaqaalaha waddanka Kenya. soomaalida Kenya oo ka mid ah ganacsatada ganacsiga kala duwan ku haysta dalka Kenya, isla markaana ganacsigoodu uu ku tiirsan yahay isu socodka dadka iyo gaadiidka, ayaa si weyn u soo dhaweeyey in madaxweyne Uhuru uu dib u furay dhaqdhaqaaqii ilihii dhaqaale ee waddanka, gaar ahaana safaradii dhanka dhulka. cumar axmed nuux waa iskuduwaha guddiga ganacsatada suuqa soomaalida isli ee magaalada Nairobi.
gobollada la furayo, gobol Nairobi iyo Mombasa, wax yaraadii hore ee saarneyd uu madaxweynuhu ka qaaday aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa. waxay muujinaysaa in hadda dadku ay isku si nabadgelya iyo xor aba ay isugu socon karaan ayaga iyo ganacsigooduba. ganacsiga bulshada soomaalida way isku xiran yihiin, khaasatan waxay ku xiran yihiin gobollada kale ee Garissa, Mandari iyo Wajeer iyo ilaa dhinaca xadka Soomaali markii lasii saasay ganacsigu isugu xirnaa iyo bulshaduba. horta taas xayiraadaas saarneyd dadku saasay usoo dhaweynayaan oo dee wax la wada sugayay ahayd boqolkiiba boqol waan sugaynay, haddana boqolkiiba boqolna waa soo dhaweynayna. Wax kordhin waxay kusoo kordhinaysaa mujtamaci oo is arkaya oo ilaa intaasoo bilood kala xirnaa oon isu soconaynin oon iska warhaynin. Arag iyo muuqaalku waxa weeye qofku wax weyn bay u tahay markaa telefoonka la hadlaysid iyo markaa u tagtid bulshadii oo isku socota oo isu soo booqanaysa oo xaggii xaggaba isu imaanaysa, iyo ganacsigii oo isna meeshiisa ku jiro isna kaal weyn ka qaadanayo. Maxaa yeelay qofku markuu hadda ganacsi badan oo isla dhexdeeda wuxuu ku xirnaa u xirnaa ama saameyn badan u keentay xayiraadan gobolada aada bay u keentay, sida hoteelada cuntada, kuwa seexashada.
Afartii bilood ee lasoo dhaafay ee waddanka Kenya ay saarnayd xayiraada ka dhalatay khatarta cudurka coronavirus, meelaha hoosu dhaca dhaqaale laga dareemay waxaa ka mid ah suuqa ganacsiga Islii iyo sidoo kale ganacsiga gobolka Soomaalida Waqooyi Bari ee dalka Kenya, kuwaasoo ganacsigooda uu ku tiirsanaa dhaqdhaqaaqa kala duwan ee bulshooyinka waddanka. Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid a ganacsatada alaabaha u dhiiba gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa sheegaya in xayiraadda laga qaaday waddanka Kenya ay faa'iido u tahay ganacsiga dalka, gaar ahaanna midka Soomaalida oo markii hore ku tiirsanaa isdhexgalka iyo dhaqdhaqaaq bulshada kala duwan ee geeska Afrika.
Aad ayaan ugu faraxsanahay madaxweynaha in uu dib u furo gobolka muxuu ahaa dhammaan isu socodka gobolada oo idil, soo gelitaanka magaalada Nairobi iyo kabixitaankeedaba ay noqoto mid si free ah lagu socon karo gobolada oo idil, waddanka oo idil ayaa dib loo wada furay. Aad ayaan ugu faraxsanahay, waana soo dhaweyneynaa runtii fikirkiisa ah in dib loo furo gobolada. Muxuu ahaa gobolka Waqooyi Barina aad ayaan ugu sii faraxsanahay, maadaama ganacsiga ugu badan uu nagala dhexeeyo ama muxuu ahaa gobolka Waqooyi Bari uu yahay lafdhabarka ganacsiga ee xaafadda Islii. Aad ayaan alaab fara badan ugu dirnaa, alaabtii loo diri jiray aad ayay qaali u ahayd. Waxaan arki karnaa dirista alaabta la dirayo in ay aad u laba jibaarantay, muxuu ahaa saddex jibaar in ay tagtay qiimihii lagu qaadi jiray. Sababtana waxay ahayd wadooyinka oo xiran iyo baabuurta baxaysa oo ah wax aad u koobneyd. Aad ayaan ugu faraxsanahay mar kale in dib loo furo. Waxaa kale oo muxuu ahaa muhiim ah magaaladan muxuu ahaa xaafadan Islii in dhammaan logistki iyo muxuu ahaa hoteeladii la seexanayo iyo kuwa cuntadiiba dhammaantood ay yihiin eber oo ay faaruq noqdeen. Sababtana ay tahay gobolka Waqooyi Bari dadka ka imaan jiray oo dhammaantood aan magaaladan imaan karin. Marka aad ayaan ugu faraxsannahay in ay magaaladeeni xaafadeeni.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
haatanna dhegeystayaal, waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
idaacaddii saaka oo dhegeystayaal idinla socodsiineen caashe ibraahim caashcuudi, anigu ah maxamed cabdi. Intaas ayay nagaga dhan tahay intaynu dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
Ilka haga dolka